Awansanyň ýakyn taryhynda etnik hem dini bölünüşlükler we siýasy dawalar esasynda amala aşyrylan uruş we dartgynlyk agdyklyk edýär. Häzirki wagtda olaryň ählisiniň bir owan baýdanyň aşagynda ýaşaýandygyna garamazdan, gapma-garşy töpürleriň we adamlaryň bir taýmda ýaşamaga beýledi dursun, olaryň bilelikde işleşip bilýän ýagdaýlary hem juda az. Emma geçmişde Kabulun iň agyr etnik ara we dini söwüşleri başdan geçiren yerlerinden birinde açwatalgy maksady bilen gurulan bir merkez edil şu işi amala aşyrmaga synanşýar. Önkü urşucuların köpüsü hemişelik maip bolup, olar şol merkeze girenlerinde önkü düşmançılıklarını, pikir tapağıtlıklarını kapıdan daşarda kaldırıp giriyerler. Ol yerde olar Awganistanyň döwlete degişli bolmadyk maipler bileleşiginiň himayetleri neticesinde iýmit ýaşaýyş ýeri hemde maddi goldaglardan peýdalanyp bilýärler. Şol guramanyň ýolbaşçysy Muhammed Isaň aýtmagyna görä, şol gora öý Awganlaryň etniki, siýasy, dini ýagdaýlaryna we geçmişine garamazdan adamlary kabul edýär. Ol adamlaryň duçar bolan umumy betbatlyklary netijesinde bir ýere jemlenendigini we garaşylmadyk raýdaşlygyň peýda bolandygyny aýdyp şeýlediýär.
Tamamy müşkilaty özüne ki, ziýada erkenmezine bahat aýşsar familiýalaryň kitaryň suport nädaran.
Olaryň hemmesi bir meňzeş derwaýat problemalary bilen ýüzbeýiz. Olaryň her siniň himayet etmeli köp maşgal agzalary bar. Olar şo problemalardan güýçlik bilen baş alyp çykýarlar. Olaryň maýyplar üçin niýetlenen ulagy ýa-da derman alma üçin ýeterlikli pullary ýok. Hatda biziň himayet edýän ujypsyzja pulumyz hem olar üçin ýeterlik däl.
Diýip Isak aýtdy. Isak ýüzden gowra hasaba alynan ýaşaýjysy bolan gora öýüniň çykdaýjylarynyň bir bölegini yerli ilatyň, galan bölegini bolsa gora öýündäki adamlaryň zähmet çekip gazanan girdäýjiler bilen üpçün edilýändigini aýdýar. Gora merkezindäki adamlaryň hersi özüniň başarynyňyna görä edip biläjek işlerini taýlap alýarlar. Kimleri guruluş meýdançalaryna materiallary daşaýan bolsa, käbirleri yerli bazarlarda kömekçi bolup işleýärler. Olaryň arasynda köwüşleri dikmek, motosikletleri we hatda ulaglary bejermek bilen meşgullanýanlary da bar. Isaň aýtmagyna görä, günüň soňunda gora öýüniň hemme agzalary gazanan pullaryny getirýärler we olary deň paýlaýarlar. Olaryň her haýsy 200 awana, ýagny 4 amerikan dollaryna golaý gazanýarlar we ol gora öý tarapyndan hemme ýaşaýjylara deň paýlanylýar. Bismillah wekili uly ýaşly başagy adam bolup, ol ýere ýazylan düşegiň üstünde gora öýüniň beýleki ýaşaýjylar bilen çaý içip otyr. Ol ýuwaşlyk bilen çaýyny owurtlaýar. 1980-nji ýyllarda Sowet Soýuzy Awganystana çödünni nädip aýagyndan maýyp bolandygyny ýatlaýar. Wekil Sowet goşuny tarapyndan amala aşyrylan bomba hüjüminde aýagyndan mahrum bolandygyny aýdýar. Wekil özüniň bu ýagdaýa gynanmaýandygyny aýdyp, maýyp bolmagy we gora öýüne ýerleşmegi bilen uzak wagtlap dowam eden çydamsyzlyklardan adat bolandygyny nygtaýar.
Eger biz bir adamyň garyp bolup öz etmeli wezipesini berja edip, ol el aýagyndan mahrum bolanlygyny göz ýetirsek, ony biz kabul edýäris. Şeýle ýagdaýda olaryň haýsy tiri taýpadan bolanlygynyň odyň tapawdy ýok. Men mujahidler we hökümet üçin göreşýänler bilen ýaşaýaryn. Olary dir galmak hem iýme üçin bir zat tapmaga synanyp el aýagyndan mahrum bolupdyrlar.
Diýip wekil aýtdy. Sakallı orta yaşlı adam Atik Vahidullah sağayağından qalın bölüğünün izini qaşab, divarın qarşısında nərahat yağdayda yatır. Ol 1999-cı yılda anti-Taliban koalitiyatı olan önkü demirgadıq bileleşiğinin piyada etkir olan vaxtında öz ayağının köp bölüğünü maip edendiğini aydiyar. Ol şonda Kabulun demiradığında Panjshirde yerleşen toporu Taliban söwüşçülerinin raketalar bilen hücum edendigini aýdýar. Şol raketalaryň biri hem edil onuň öňüne gelip düşüpdir. Wahidullah hem beýle kagdalary ýaly hökümetin kömek etmek üçin isleksizdigine gazaplanýar we hökümetin halkyň goldagyny gazanmak isleýän bolsa etmeli datlarynyň gaty köpdigini aýdýar. Ol ýylda 13,000 awgany ýagny takminan 270 amerikan dollar möçberinde ujypsyz stipendiýa alýandygyny we onu 6 kişiden ibaret maşgalasynyň goldagy üçin bir aýda harçlaýandygyny aýdýar.